Азатлык радиосу силий бүгүн 16 январ атына кичкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Башкортстан кызы дүйнө студенттери арасында узучу сылуукай байгесинде катнаша. Казанда халал бахтына кибит ачылды. Ул Россияда бирден бир. Станфордда тирки миңнар яңгырады. Тапшыруу азагында Кырым татарлары яңылыклары болушак. Булар барсы да азатлыкта соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Қозанның Вахитов районы мәхкәмәсе Александр Алексеевның полицейді қонынсыз тұтылуын, әм аңа қоршы күш қолануын расылап, Русия финанс министрлығына бұ кешеге рухи зиян үшін 45 мін сум түлерге құшқан қарар шығарды. Мәхкәмә отырышына келген ішкі ішлер әм финанс министрлықлары вәкілләрі 54 яшлік бұ кешенің шикеетін негізсіз деп тапты. Алар Вахитов районы мәхкәмәсінің бұ қарарын Татарстан юғары мәхкәмәсіне шикеет итешек. Текшіру мәғлүмәтлеріне қарағанда 2009 жылда Варовский полициясы бөлеге хезмәткәре Владимир Кочнев Алексеевны кыйнаган, мыскал иткән көч куллану белән янаган бу гамәлләре белән ул аның урлашуга катнашы булуын танырга мәҗбүр иткән дип хәбәр итә Казан хукук яклау үзәге. Боларның барысында табиблар раслады, әмма җинаят эше дальний бүлегендә булган хәлдән соң гына ачылды. Россия хөкүмәте утырышында премьер-министр Дмитрий Медведев Сочиның яхшыга үзгәргәнен, Олимпиада өчен барлык корылмаларның әзер булганын белдерде. Әзерлек эшләрен генә тикшермичә төрле чараларда үткәреп тикшерелде. Президент моны үз контролендә тота. Декабрь һәм гыйнварда кайбер корылмаларны үзем тикшердем, алар барысы да диярлек әзер иде, диде Медведев. Шулай ук ул төзелешләрнең экология һәм иминлек стандартлары белән алып барылуын үстәде. Олимпия уеннары тәмамлангач, яңа төзелгән һәм төзекләндерелгән барлык корылма ларда түбәк кулланышы өчен булачак. Экологлар һәм төзелешләрдә катнашучылар моның киресен белдерә. Сочи шәһәрендә эшләп кайткан татар егете азатлыкка төзелеш эшләренең алак-шалак оештырылуын белдерде. Сочи кышкы Олимпия уеннары Олимпиада хартиясе кушканча бернинди дә дискриминациясез үтәчәк. Тарихта беренче мәртәбә спортчылар визасыз килә дип белдерде Россия президенты Владимир Путин бүген чит дәүләтләрнең яңа илчеләрен кабул итү очрашуында. Президент сүзләренә караганда ярышларга 85 илдән 6 меңнән артык спортчы киләчәк. Алар өчен дөнья буйлап Россия илчелекләрендә махсус олимпиада тәрәзәләре ачылган. Спортчылар Россиягә килү рөхсәтен аккредитация нигезендә генә ала ала. Кышкы олимпиада вакытында Сочида җирле медицина хезмәткәрләре белән бергә Мәскәү һәм Татарстан табиблары эшләячәк. 18 корылмада махсус урнаштырылган 39 урында 1300 ләп табиб булачак. Олимпиада вакытында медицина ярдәменә мохтаҗ булганнарны кабул итәргә Сочиның 6 хастаханәсе әзерләнгән. Ашыгыч ярдәм хезмәтенә өстәмә 87 машина сатып алынган дип хәбәр ителә җирле сәламәтлек саклау идарәсенең интернет сәхифәсендә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды, тапшырубызны дәвам итәбез. Башкортстанда кар күпләп ява башлагач, торак коммуналь хуҗалык өлкәсендәге проблемнар аеруча ачык күренә башлады. Уфада хәбәрчесе Байтулла Фатхуллин бу һәм башка яңалыклар турында сөйли.
Башкортстандагы торак коммуналь хуҗалык өлкәсен күзәтү буенча дәүләт комитеты республиканың торак фондына дөем тикшерү башланды. 3 көн өсендә барлык йортларда кыйыктарның кар һәм боздан тазартылуын караласак. Балышка муниципаль торак инспекторлары йорт хуҗалары күп фатирлы йорт алары йорт комитеттары яле ителгән. Башкортстандагы торлак инспекторы Илдар Замалетдинов әйтүенсә, гаеплеләргә карата административ эш кузгатыласак.
Проверкалар буна күрәтте, әле убирать итәләр, эшләйләр, аны эшләмәй дип әйтеп булмый. Но понятно, что кар күп, ява, ничек булгала безопасность бит. Халыктан хәзер, особенно кешенен, особенно потому что мына уже бар бит инде информация, то машина ике кеше уже больницага электр бит инде шул кар төшеп, сосудлар төшеп. Шуга без плановом порядке тикшереп алайны, хәзер внеплановый, мына 3 көнгә приказ бүген чыкты, итәчәктән минем, значит, 3 көн инспекторлар вис массовый проверка бүтән республика буенча проверка эшләде. Бик каты тикшерәбез инде. Гаепле кешеләрне наказывать итәр инде.
Башкортстандагы торлак инспекторы Илдар Замалетдинов та тәңләнде. Гыйнвар башыннан үфләгенә кыек каелган кар төшеп, 7 автомобиль зыян күргән, 2 кеше дәваханага эләккән. Башкортстан торлак коммуналь хуҗалык өлкәсен күзәтү буенча дәүләт комитетының белдерүләренсә, Яңавыл нефтекама Салават қалаларында, Балагавар, Балакатай, Беларит райондарында ла кайһы бер идарасы компаниялардың эше зур һорау тудыра икән. Республиканың торлақты күзәтү буенча дәүләт комитеты идарасы компаниялар рейтингында төзегән мәгълүматтар 2013 ел һөҗүмтәләреннән алынган һәм артабан һәр квартал һайын яңартылып барасак. Идарасы компаниялар торлақ коммуналь хуҗалыктар эшмәкәрлеген баһалаганда халыктан килгән ялаулар да исәпкә алынган. Исемлектә иң насар эшләгәндәр исәбендә Өфөнең Киров, Совет, Орджоникидзе райондары торлақ коммуналь хуҗалыктары, мәсәлән, Совет районында былтыр 1700-дән ашу ялау булган. Торлақ коммуналь хуҗалык тарафыннан 1500-дән ашу норманы бозу осрагы асыкланган. Ишелеп яуган кар курбандары ла бар. Сакмагыш районында 13 яшьлек малай кар өйме астында вафат булды. Үтмирдер авыл янында теке ярдан саңгалаш ауганда улар өттенә кар ишелеп төшә. Икәү һәм дуҫтары ҡотҡарып өлгөрә, өсөнсөһөнөң ғүмере өҙөлә. Әлеге ваҡытта урында хоҡуҡ һаҡлау органдары хеҙмәткәрҙәре тикшереү эштәре алып бара. Өфөнөң 21-нсе клиник дауаханаһында Республика хирургтар ассоциацияһының йыллыҡ йыйылышы уҙҙы. Унда данлыҡлы хирург профессор Венер Сахауддиновтың 75 йәшлек юбилейе билдәләнде һәм хирургияла ҙур ҡаҙанышларға ирешеүсе табиптар тәбрикләнде. Быйыл медицина өлкәһендәге абруйлы республиканың алтын скальпль премияһына табиптарҙың бер юлы ике төркөмө лайыҡ булды. Былтыр Башҡортостан тарихында беренсе тапҡыр йөрәкте һәм бауырҙы күсереп булдыртыу операциялары үтте. Республика хирургтары берлеге президенты профессор Вил Тимербулатов ошыларды өйләне.
Бүдең ике дур зара, беренсе шул хирургтар ҡотлау, икенсе бүдең бөйөк хирург, бүдең республиканың Рәсәйҙең бөйөк хирургы профессор Сахаудин Венергазевич юбилейе, уна 73 йәш тула, ну бөтә хирургтар йыйылған ҡотларға. Шуны әйтеп үтергә кәрәк, быйыл ике алтын скальп бирелә. Чөнки ике уникаль операция эшләнелде быйыл, бауырда йөрәкте күсереп ултыртыу, трансплантация үткәрелде. Шуңа хирургтар ассоциациясы президиумы ике алтын скальпы бирегә булды. Беренче бригада республиканың кардиологик диспансерының хирургтары, уларның профессор Сайдгариев Рашид Мәскәүдән, хирургтар Илгиз Амирович Нагаев, профессор Сурков, шул бригада йөрәктә операция эшләне. Бауырда республика клиника больницаның хирургтары, профессор Мәҗид Ахмедович Нарталаков, аның ярдәмчеләре шул бауырды күсереп куйдылар.
Башкортостанда сәяси оешмалар һаны арта. Юстиция министрлыгының республика буенса идаралыгы 5 фирка бүлексәһен теркәгән. Улар исәбендә абруй, достоинство, кыңгырау, колокол, отчизна, ягъни тауган ил, аграр рәсәйле тергеҙеү һәм халыҡ коррупциягә ҡаршы партияларының төбәк бүлексәләре. Был 5 фирка менән бергә хәҙер Башкортостанда сәяси партиялар бүлексәләре һаны 56-ға етте, дип хәбәр итәләр республика үҙәк һайлау комиссияһынан. Өфө Нур Татар Дәүләт Драма Театры Казанға гастрольдәргә әҙерләнә. Башҡортостан артистары Татарстан тамашасыһына 4 спектакль тәҡдим итә. Улар Аҡ ҡалфаҡ, Аҡ сәсәк һиңә бүләк, СМДҘ-ҘҢ Аҡ күлдәге һәм театрлаштырылған тамаша Нурлы сәфәр. СМДҘ-ҘҢ Аҡ күлдәгендә төп ролдә 80 йәшлек юбилейын билдәләгән Сәүиә Сираева башҡара. Театрдың баш режиссеры Әбелхайыр Сафиуллин тыңлайык.
Бу безнең гастроль өчен бик мөһим ул. Казанга без барып алабыз, ләкин мен мондый гастроль белән әле зур репертуар белән, целый репертуар белән барган булмады. 15 еллап вакыт үтеп киткән. Менә инде үткәннәрне искә алып, кендә әйткән хаталарны искә алып дигән әйтәсез килә инде. Менә январь аенда гастрольгә җыенабыз. Бу гастроль безнең өчен бик тә мөһим. Менә үзебезнең әле без күптән түгел генә Казан шәһәрендә булып кайттык. Анда журналистлар белән очрашу булды. Алар кызыксыналар, кызыксыналар безнең репертуар белән. Репертуарны, ну без инде спектакльләр беренчедән Михайловский классик әсәр, однозначно бит инде шуннан соң яш язучы безнең менә Радик Нурулланы дигән, аннан Шариф Хусейны бу инде Казан шәһәреннән, бу әсәр әйтергә кирәк Казан тамашасы өчен инде яңалык түгел, но бәлки безнең эшләнешендә алар өчен яңалык булып күренер дип уйлыйм. Ну аннан тагы да инде менә 26-нчы бу хушлашу көне була инде Нурлы сәфәр дигән концерт программасы белән тәмамлыйбыз безнең гастрольебезне.
Өфөнең Нур театры баш режиссеры Әбелхайыр Сафиуллин Казан ҡалаһына гастрольләр тураһында һөйләне. Башкортостан Кыды дөньяның иң сибәре титулы өсөн көрәшә. Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетынан 5-нсе курс студенты Айгөл Вәлиева дөнья студенттары араһында һылыуҡай бәйгеһендә ҡатнаша. Конкурс Көньяҡ Кореяла Сеул қалаһында үтә. Уны Берләшкән Милләтләр Оешмаһы һәм ЮНЕСКО кеүек абруйлы оешмалар узгара. Тыумышы менән Мәсетле районынан булган башҡорт ҡыҙы Айгөл унда Рәсәйҙән берҙән-бер вәкил. Студент һылыуҡай бәйгеһендә талаптар араһында сибәрлек һәм һомғоллоҡтан тыш инглиз телен камил белеү ҙә шарт, тине Айгөл Вәлиева.
Ғөмүмән, мин беренсе курстан уҡ модель бизнесында эшләп уҡып йөрөнөм. Һуңынан ошо конкурстарҙа ҡатнашыуҙа үҙемдең факультет конкурсынан башланып китте инде. Һуңынан Ставрополға барып ҡайттым. Студенттар араһында Рәсәй буйынса конкурста, һылыуҡайҙа республиканский конкурста ҡатнаштым. Шул әкренләп килгәндәй үрләп-үрләп бына Кореяға ла барып еттек. Рәсәй вуздары буйынса, кастинг буйынса, фотолар, видеозаписьтар, инглиз телендә һөйләшеүҙе ҡарап һайлап алдылар. Рәсәйҙән мин бер үҙем барам.
Башҡортостандан бөтә донъя студенттары араһында һылыуҡай бәйгеһендә ҡатнашҡан башҡорт ҡыҙы Айгөл Вәлиеваны тыңланығыҙ. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Әзірәк қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің?
Біз олай яшар біз міне, харықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында яшауші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 15-нче гыйнварда Казанның Иске татар бистәсендә Бәхетленең беренче хәлләл кибете ачылды. Ишке бизәлеше сатучыларның киемнәре татар рухында булса да, кибетте татарча язмалар юк диярлек.
Şu aşılığına, Kur'an sizlerinden başlasak, siz bir de karşı bulmazsınız.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Rabbim Allah, şu umarak hayırlı saatte. Yalnız kız rızalığını ümit edip durmuşumuzda helal rızıklar da nurak bulsaydı diye onu izginiyet bilen bu bahitli helal bütünün açılışında okulgan ayet kelimelerimizin hem salavat şerifelerimizin fazlını ve rahmetini ve kolaylıkla. Merhetli kibitinin açılışı turunda söz bulgaç bir kullanıp geldim. Kim de bahatlı bulasık ile. Aşap bulsa da. Daha aşağı başta bütün kişi bahatlı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyti. Kellel fakru en yekune kufra. Fakirlik, açlık, küfürge yakın di. Açlığın kumulu ikmekte, tokluğu hikmette di. Şunun için bu kibitlerinin aşırıları, bir gerek de helalinin aşırılığı, izgi iş. Namaz okulan şekilde, roza tutan şekilde.
Бәйләр чыктың бәйләр.
Гадәттәге бәйләр шикелле, ләкин әз генә арзан ой, кыйбатрагы да сизелә. Бүгенге көндә инде бәхетле дә бәйләрнең әз генә шуң булганын теләгән идек.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз, адресыбыз azatlyk.org.
Бөтен халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горурланы да куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык дулкындарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
Кырым татарларының мөрәҗәте дөньяга белле, сиясәтчеләргә, экспертләргә юлланды. Бу хакта мәҗлеснең матбугат хезмәте белдерде. Мәҗлес адыннан бу мөрәҗәтне мәҗлеснең Литвадагы тәмсилчесе Адас Якубаускас, Литваның чит ил эшләре буенча назирының мәслихәтчесе Донатас Аугулиски тәкъдим этилген. Мөрәҗәт Литвада үткәрелгән снежная встреча атлы эксперт ве стратегларның халыкара күрешү иштирәкчеләренә берилгән. Бу күрешүдә Романия, Эстония, Словакия и Швеция мемлекетләренең чит ил эшләр назирлары, АКШның дәүләт департаментының Avropa ve Avrasya işleri boyunca kâtibinin muavini NATO vekilleri iştirak etkenler. Berilgen müracaatta Kırım Tatar halkının Ukrayna'da vaziyeti talil ve aks etili. Ukrayna'dan bu görüşüde opozisiya liderlerinden birisi Petr Poroshenko iştirak etken. Snezhnaya vstrecha. Anevi halkara görüşünü Litvanın çetel işleri boyunca nazirlige teşkil etti. Bu yıl Өткерілген көрішуде 2014 сенесі өткерілежек НАТО-ның саммиті Европа партнерлығының перспективалары мұзакері әтілді. Іште нөвбеттекі қалқара көрішуге Қырым татар меселесі білдірілді демеге мүмкін. Тек Қырым татарлар аққында бойлы малюматлар қалқара сейведе бірінші кере берілмей. Нәтижесі ісе әлі да көрінмей. Октябр айында Қырым татар Милли әрекет ветеранлары комитеті АКШ президенті Обамаға айны мәселе бойынша юллаған мектуплері әп жевапсыз қала бере. Мектупны азырлаған милли әрекет ветераны Тимур Дағжи ісе, Қырым татарлар не Авропаға, не АКШға, не де Русияге керекілер, олар өзлерін құтармақ керекілер деген пікірде тұра. Тимур Дағжи Азаттық радиосына бұ ақта айтып, мына не деді.
Тимур ага, мына сиз АКШның президенті Обамаға мектуп юллаган едиңиз. Оған асылыр бір жаваплар олдымы? Бұның нәтижесі олдымы?
Бір жавап жоқ. Сізді беклейдік, ама олар яшашмаладылар, білмейділер, не жавап бермейі.
Насыл адымлар япажақ оласы шым?
Нас адымлар. О мектубу біз тержиме еттік инглиз тілге, түрк тілінде 75 үкіметін башлықларына юбердік. Ну, олардан алдык, чоксундан алдык мектуплер, сау болуңуз деп, биз анализ жапайрык деп. Ама Америкадан бир шей жок. Ну, олар, видим, алдылар, шашмаладылар.
Ама сиз элчинен көрүшөчөк оласыз деп.
Энди да, энди Киевке керек. Вармая посольствоя, олар менен лаф этмей, посол менен лаф этмей. Сөзде олар бир айын ичине бизге жооп берейдилер, ама жооп бермейдилер. Ончун өлүмүз барачабыз. Барачайдык, ама шиндик бу алекеттер Киевче, олар бизди ажык токтотту. Алекеттер токтоса, мутлака барачабыз, Киевке посолнияга өтөчөбүз.
Ама маселени насыл коёчаксыз? Мектупта коюлганыкы бу коёчаксыз?
Эбет. Düşünsünler, baksınlar. Onların günahları pek büyük bizim halkımızın. Cevap versinler.
Eğer de muzbet, yakşı cevap alamasanız, nasıl hareketler yapmağa?
Biz baştan pasolini laf etsek, son başka planlar çizerik, bakarak.
Siz aittiniz Kiev'de aleketler dediniz. Bu aleketlerde Kırım Tatarlar da iştirak etti. Bırtalayı meydan tarafında, Bırtalayı meydanla karşı. Bunun sebeplerini nasıl anlatır ediniz?
Bilirsiniz, benim fikrim bu meselede. Ukrayna'da bu başlıklarda yakşı bir nazirler, государ klinik. Bu hükümet başı, hükümet başı, politik. Öyle bir salmaklı adam, öyle bir bilgili adam. Halkı, vatanı, seven adamları yok. Onlar hepsi biznesmenler. Onlar herkes öz jobuna bakarlar. Yol baktık, o şimdi sayılarlar gelecek. Kim sayılacak? Bir taraftan derler Avrupa'ya bakayık. Bir taraftan Rusya'ya bakayık. Rusya Tatarlara bir signal vermedi. Biz size yardım ederek bir şey. Onların planlarında yoktur. Kırım meselesi onların planlarında yoktur. Daha bu Rus partiyaları bizi, Kırım'da olan Rus partiyaları, onlar da 5-6
bölündüler.
Avrupa'ya alayık. Amerika'nın pasolu hikayenin içine her hikayenin bundakiyle millisin laf etir. Avrupa'nın bütün büyük adamları kele laf etirler. Ama bir şey yapmıyorlar. Siz baktınız bu Avrupa'ya, Evrosayuz'a girmek için onlar meseleyi koydular. Bu bizim Yüleği çıkarmaz diye. Bu Ukrayna'nın yarısı Yüleği hırsız diye belirliyor. İkinci yarısı onu acıyor. Avrupa hattı meseleyi koydu. Yüleği yübirmeseniz bu bilmem bir sizi almak. Eğer teraziye koysanız bir dene bir taraftan bu Yüle, ikinci taraftan bir halk hangilerin bütün meselelerini bakmıyorlar. Avrupa onu bile. Halk için meseleyi koymuyorlar hattı. Bir Yüle için meseleyi koyuyorlar. Onun için Avrupa'da öyle. Biz Kırım Tatarlar kimseye gerekmiyor.
Bakınız böyle halda bana...
Böyle halda özümüz bir şeyler düşüneceğiz. Ben derim bu Ukrayna çoka varmaz. Bu hareketler de galiba çoka varacak. Pek çok politikler derler işte Ukrayna bölünecek. Eğer bölünse ben derim bu Kırım'a Kırım öyle bir şokolat gibi bir şey. Onu Rusya da ister, İsrail de ister, almaya Ermeniler de ister. Ermeniler derler buna.
Ukrayniler
de hepsi. Onun için biz özümüz birlik olup bunda bir şeyler özümüz yapmasak, özümüz kotarılmasak. Biz Sovet hükümeti vaktinde pek birlik edip bu milli harekette büyük bir Sovet Sayısı'nın vaktinde biz yendik. Şimdi bu Ukrayna'nın küçüğü de yok. Ya biz bir şey yapamayız. Nesin yapamayız? Birlik yok bizde.
Ya buna bakınız. Meclis herhalde şimdi şu meydanına kol tutup anda adamlarını yolladı. Sebat çıkıp anti meydanına yolladı. Meclisin siyasetine siz nasıl kıymet keserdiniz?
Ne mecliste ne Sebat'ta programma yok. Taktika, strateji yok. Onlar tek bir künye yaşayırlar. Ama bunda gerek bilirsiniz. Öyle bir taktika, strateji yapmaya meclis de, sebat da onlar bilecekler. Bir yıldan sonra ne yapacaklar, 3 yıldan sonra ne yapacaklar. Ya bu bir şey çıksa bugün, onlar koterirler. Yarın bir ateş çıksa başka taraftan, anda çapayırlar. Öyle anda bunda çapkalamaktan iş çıkmaz. Ona gerek programma yapmaya, ona bir yollar düşünmeye gerek. Nasıl yollarla halka yardım ederiz? Öyle programma yok. Ne mecliste, ne sebatta, ne başkalarında.
Ne milifirkada?
Milifirkada var da milifirka paka o zor ne ya hatura. Потому что onun parası olmasa, onda para gerek de. Onun bücreti pek az. Andan bundan adamlar yarım eteyler azıcık. O işte o bir sayet var anda bir iki adamlar çalışa paka onun pek küçüğü yok. Mecliste anda para çok var. Sesi Kiev'i varlar, sesi Avrupa'ya varlar ama bu gariplerde bir şey yok.
Ya bu Kırım'daki hükümetin pozisyasını, Kırım Tatarlarına münasebetini siz nasıl anlatır ediniz? Onların maksadı ne şimdi?
Maksadı onlar başından bizi görmeyi istemiyorlar. Ben size söyleyeyim. Kaçan Hruşov bağışladı Kırım'ı Ukrayna'ya. 10 gün geçmedi. Ukrayna'dan başladılar Hruşov'a mektupler yollamaya. Tatarları, Ermenileri, Grekleri yübermeyin. Sakın yübermeyin. Ana onu yıllar ne? Eğer Ukrayna'nın öyle politikası olmasaydı biz çoktan Kırım'a kaytacaktık. Onlar ayak çaldılar bizi. Onlar istemediler. Hem aileden istemediler. Bakınız, Sovet hükümetinde vaktinde anda öyle karar çıkardılar. Avtonomi olsun diye. Bunlar avtonomi yaptılar ama bir şaşılacak bir avtonomi.
Teritoriyal avtonomi.
Teritoriyal avtonomiye olmayırlar. Öyle tarihte teritoriyal avtonomiye olmayır. Abizetle bir halka verirler avtonomiye.
Timur Ağa, bana siz aytasız elçinin görüşecek misin? Ne vakit planlaştırasınız bu?
Bu hareketleri azıcık toktasın.
Bu hareketler çok kabarar mı birleşir?
Ben derim çok kabarmaz. Onlar bezerler. Bezerler. O ne kadar mümkün ya anda durmaya o meydanda.
Bu Milli Hareket Veteranlarının Komiteti reisi Timur Dağcı idi. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Азатлык радиосу. Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. 11-нче гыйнвар көнү Станфорд университетинде Түркия дөнья тилләре деген чарабызда Сан-Франциско татарларының уайбылы булы төркеме онда дистәләп җыр башкарды. Оештыручылар әйтүенчә, чарага 130-дан артык кунак килгән. Башта аларга Түркия дөнья турында гомум мәгълүмат бирелгән, аннары һәр җыр алдыннан берәр төрки халыкның тарихы, халык саны, мәшһүр кешеләре турында сөйләгәннәр. Американ Түрки татар берләшмәсенең идарә рәисе Җүнәйт Чапаныгылы Азатлыкка хәбәр итүенчә, бу чараның максаты дөнья яга төрки халыкларының мәдәниятен таныту булган. Төрки халыклар бер-берсеннән бераз аерылса да, алары бер агачның ботаклары кебек, телләре һәм киләре бик якын. Уйгырдан алып Төркиягә, Татарстаннан алып Азербайҗанга кадәр без нигездә бер гомуми телдә сөйләшәбез, ди ул. Тамаша беткәч, ике профессор сүз алып оештыручыларга, шул исәптән Айбылы Былым төркеменә аның җитәкчесе Диләрә Чапаныгылыга рәхмәт белдергән. Чарада яңгыраган әлеге бер җырны сезгә дә тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Әйтергә кирәк, бу Сан-Франциско татарларының беренче генә мәдәни чарасы түгел, моңа кадәр алар Тукай Сәйдәш кичәләрен оештырды. Ел саен сабан туйлары уздыралары балалар өчен рәсемле сүзлек чыгардылар. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.